Дала бүгін ағала, дала бүгін шағала, қонып жатыр шағала, менің келіп жағама. Аспан мен жер арасы алым беріс қозғалыс, қара утар маңайын қадаған мен көзді алыс. Қар жауды деп күрсініп, анам отыр бүрісіп, қар жауды деп қуанып, құралайым жүр ұшып. Қыс кеп қалды жарықтық деп қояды кәрінам, үйді дуға қарқып, құралай жүр манадан. Анам күннің өткенін ұнатпайды шамасы, жақындыған көктемін қызықтап жүр баласы. Ұнатпайды анашым бұрқыраған боранды, желді қарды аязды жек көретін бобалды. Немересін құшақтап бір күрсініп қояды, жақын қалды дегендей өмірімнің бораны. Күнде батып барады, жел соғады шамалы, жапалақтап далада жауып жатыр қаралы.